מנהגנו בפרשה זו לקרוא את עליית כהן עד ברכת כהנים המופיעה בחומש בסוף עליית רביעי. לאחר מכן קורא לוי עד ביום השני, ומשם בכל יום ביום השלישי לשלישי וכן הלאה. פרשת נסו, עליית כהן. וידבר אדוני אל משה לאמור, נסו את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם מבין 30 שנה ומעלה עד בן 50 שנה תפקוד אותם כל הבא לצבות צבא לעבוד עבודה באוהל מועד. זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמסע, ונשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אוהל מועד ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מטריהם ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם ולכל עבודתם ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד, קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו ועמודי החצר סביב ואדניהם ותדותם ומטריהם לכל כליהם ולכל עבודתם. ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם. זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד ביד איתמר בן אהרון הכהן. ויפקוד משה ואהרון ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם 2,750 אלה פקודי משפחות הקהתי, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון, על פי אדוני, ביד משה, ופקודי בני גרשון, למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה, ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד, ויהיו פקודיהם למשפחותם לבית אבותם 2630, אלה פקודי משפחות בני גרשון, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון, על פי אדוני, ופקודי משפחות בני מררי, למשפחותם, לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה, ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא, לעבודה, באוהל מועד, ויהיו פקודיהם למשפחותם, 3,200, אלה פקודי משפחות בני מררי, אשר פקד משה ואהרון, על פי אדוני, ביד משה, כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל את הלוויים למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לעבוד עבודה ועבודת מסע באוהל מועד, ויהיו פקודיהם 8,580, על פי אדוני פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו ופקודיו, אשר ציווה אדוני את משה, וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל, וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יטמאו את מחניהם, אשר אני שוכן בתוכם, ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם, למעול מעל באדוני ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן מלבד אל הכיפורים, אשר יכפר בו עליו, וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל, אשר יקריבו לכהן, לא יהיה, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו, ומה עליו, מה על בשכב איש אותה, שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה, והיא נטמאה, ועד אין בה, והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קנאה, וקנא את אשתו, והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קנאה, וקנא את אשתו, והיא לא נטמאה, והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית האפה, קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן, ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות הוא, מנחת זיכרון, מזכרת עוון, והקריב אותה הכהן, והעמידה לפני אדוני, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים, והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני, ופרע את ראש האישה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות היא, וביד הכהן יהיו מהמרים המערערים, והשביע אותה הכהן, ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המערערים האלה, ואת כי סטית תחת אישך, וכי נתמת, ויתן איש בך את שכובתו מבלעדי אישך, והשביע הכהן את האישה בשבועת האלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בתת אדוני את ירחך נופלת, ואת בטנך צבא, ובאו המים המערערים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך, ואמרה האישה, אמן, אמן, וחלתיו את האלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מהמרים, והשקע את האישה את מהמרים המערערים, ובאו בה המים המערערים למרים, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח, וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה, והקטיר המזבחה, ואחר ישקה את האישה את המים, והשקה את המים, והייתה אם נטמאה בתמעול מעל באישה, ובאו בה המים המערערים למרים, بثابتة بتناه بنافلة يرخاه بهايتا هايشان لألان بكرب عماه بإملون اتمئة هايشان وطهراهي بنكتا بنزرع زارع زوت ترات هكناوت أشير تستي إشان تاحت إشاه بنطماء أو إيش أشير تعفر علاف روح كناء بكنائت إشتو به عميدت ها إشا لفني أدوناي بعاسلة هكوهين اتكل هالتراء هالزوت بنكاها إيش ميعفن بها إشاها هي تسا اتعفناه بيدبر أدوناي المشل مور دبر البني إسرائيل بأمرت عليهم إيش أو إشا كي يفلي لندور نادر نزير لهزير لأدوناي مياين وشخار يزير حومت ياين وحومت شخار لو يشتي وخل مشرات عنفين لو يشتي وعنفين لحيم في وشيم لو يخيل كل يمين يزرو ميكول أشير يعسي مجفن هياين محر تنين بعد زاغ لو يخيل كل يمين ندر نزرو تعر لو يعفر على رشو عد ملوت هياميم أشر يزير لادوني كدوش إيه قدل بيرا سعر رشو كل يمي هزيرو لادوني على نفش ميت لو يفو لأفيف والإمو لأحيف والأحوتو لو يطمى لهم بمتام كي نزر إلهاف على رشو كل يمي نزرو كدوش هو لادوني וכי ימות מת עליו בפתח פתאום, ותימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהורתו, ביום השביעי יגלחנו, וביום השמיני יביא שתי תורים, או שני בני יונה, אל הכהן, אל פתח, אוהל מועד. ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא והזיר לאדוני את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראשונים יפלו כי תמי נזרו וזאת תורת וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד והקריב את קורבנו לאדוני כבש בן שנתו תמים אחד לעולה, וחבסה אחת בת שנתה, תמימה לחטאת, ואיל אחד תמים לשלמים, וסל מצות, סולת חלות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, ומנחתם ונזקיהם, והקריב הכהן לפני אדוני ועשה את חטאתו ואת עולתו ואת האיל יעשה זבח שלמים לאדוני על סל המצות ועשה הכהן את מנחתו ואת נסקו לגילח הנזיר, פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל, וחלת מצה אחת מן הסל, ורקיק מצה אחד, ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו, והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני, קודש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה, ואחר ישתה הנזיר יין, זאת תורת הנזיר אשר ידור קורבנו לאדוני על נזרו מלבד אשר תסיר ידו, כפי נדרו אשר ידור, כן יעשה על תורת נזרו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. עליית לוי. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם, ויקדש אותם, ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים, ויביאו את קורבנם לפני אדוני, שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשיאים, ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. ויומר אדוני אל משה לאמור, קח מאיתם והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו. ויקח משה את העגלות ואת הבקר, ויתן אותם אל הלוויים, את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם, ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם, ביד איתמר בן אהרון הכהן. ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום הימשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח, ויאמר אדוני אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ביהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמי נדב למטי יהודה, וקורבנו כערת כסף אחת, 30 ומאה, משקלה מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן, למנחה כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו, לעולה שעיר עזים אחד, לחטאת ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמי נדב. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר, הקריב את קורבנו, כערת כסף אחת, 30 ומאה, משקלה מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן, למנחה כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו, לעולה שעיר עזים אחד, לחטאת ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נתנאל בן צוער. עליית שלישי. ביום השלישי נשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ומאה, משקלה מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן, למנחה כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו, לעולה שעיר עזים אחד, לחטאת ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליאב בן חילון. עליית רביעי. ביום הרביעי נשיא לבני ראובן, אליצור בן שדאור, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ומאה, משקלה מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, شنهم ملئيم سولت بلولاب الشيمن لمنحا كف أحد عسر زهاب ملئة كطورت طار إحاد بن بكار آيل إحاد كيفس إحاد بن شنتو لعلان سعير عزيم إحاد لحطات ولزبح هالشلاميم بكار شنايم إليم حمشا عتوديم حمشا كبسيم بنيشنا حمشا زين قربان إلي تسور بن شدئور عليات حمشي بيومها حمشي نسي لبني شمعون شلوم إيل بن توري شداي قربانو كعرت كسف أحاك شلوشيم ومئة مشكله مزرك إحد كسف شبعيم شكل بشكل هكودش شنهم ملئيم سولت بلولاب الشيمن لمنحا كف أحد عسر زهاب ملئة كطورت طار إحاد بن بكار آيل إحاد كبس إحاد بن شنتو لعلان سعير عزيم إحاد لحطات ولزبح هالشلاميم بكار شنايم إليم حمشا عتوديم حمشا كبسيم بنيشنا حمشا زين قربان شلوميئيل بن توري شداي عليات شيشي سموخ بيوم هالشيشي نسي لبني غد الياساف بن دعوئيل قربانو كعرت كسف أحد شلوشيم ومئة مشكله مزرك إحد كسف شبعيم شكل بشكل هكودش شنهم ملئيم سولت بلولاب الشيمن لمنحا كف أحد عسر زهاب ملئة كطورت طار إحاد بن بكار آيل إحاد كبس إحاد بن شنتو لعلان سعير عزيم إحاد لحطات ولزبح هالشلاميم بكار شنايم إليم حمشا عتوديم حمشا كبسيم بنيشنا حمشا زين قربان الياساف بن دعوئيل بيوم هالشبيعي نسي لبني إفرايم إلي شماع بن عمي هود قربانو كعرت كسف أحد شلوشيم ومئة مشكله مزرك إحد كسف شبعيم شكل بشكل هكودش شنهم ملئيم سولت بلولاب الشيمن لمنحا كف أحد عسر زهاب ملئة كطورت طار إحاد بن بكار آيل إحاد كبس إحاد بن شنتو لعلان سعير عزيم إحاد لحطات ولزبح هالشلاميم بكار شنايم إليم حمشا عتوديم حمشا كبسيم بنيشنا حمشا زين قربان إلي شماع بن عمي هود بيوم هالشميني نسي لبني من الشي جمليئيل بن بيدا تسور قربانو كعرت كسف أحات شلوشيم ومئة مشكله مزرك إحد كسف شبعيم شكل بشكل هكودش شنهم ملئيم سولت بلولاب الشيمن لمنحا كف أحد عسر زهاب ملئة كطورت بار إحد بن بكار آيل إحد كبس إحد بن شنتو لعلان سعير عزيم إحد لحطات ولزبح هالشلاميم بكار شنايم إليم حمشة عتوديم حمشة كبسيم بني شنا حمشة زين قربان جمليئيل بن بيداتسور بيوم هالتشيعي نسي لبني بنيامين أفيدان بن جدعوني قربانو كعرت كسف أحد شلوشيم ومئة مشكله مزرك إحد كسف شبعيم شكل بشكل هكودش شنهم ملئيم سولت بلولاب الشيمن لمنحا كف أحد عسر زهاب ملئة كطورت بار إحد بن بكار آيل إحد كبس إحد بن شنتو لعلان سعير عزيم إحد لحطات ولزبح هالشلاميم بكار شنايم إليم حمشة عتوديم حمشة كبسيم بني شنا حمشة زين قربان أفيدان بن جدعوني بيومها عسيري نسي لبني دان أحي عزر بن عمي شداي قربانو كعرت كسف أحد شلوشيم ومئة مشكله مزرك إحد كسف شبعيم شكل بشكل هكودش شنهم ملئيم سولت بلولاب الشيمن لمنحا كف أحد عسر زهاب ملئة كطورت بار إحد بن بكار آيل إحد كبس إحد بن شنتو لعلان سعير عزيم إحد لحطات ولزبح هالشلاميم بكار شنايم إليم حمشة عتوديم حمشة كبسيم بني شنا حمشة زين قربان أحي عزر بن عمي شداي عليات شبيعي مشليم بيوم عشتي عسر يوم نسي لبني أشير بغعيئيل بن عخران قربانو كعرت كسف أحد شلوشيم ومئة مشكله مزرك إحد كسف شبعيم شكل بشكل هكودش شنهم ملئيم سولت بلولاب الشيمن لمنحا كف أحد عسر زهاب ملئة كطورت بار إحد بن بكار آيل إحد كبس إحد بن شنتو لعلان سعير عزيم إحد لحطات ولزبح هالشلاميم بكار شنايم إليم حمشة عتوديم حمشة كبسيم بني شنا حمشة زين قربان بغعيئيل بن عخران بيوم شن معسر يوم نسي لبني نفتلي أحراء بن عنان قربانو كعرت كسف أحات شلوشيم ومئة مشكله مزرك إحد كسف شبعيم شكل بشكل هكودش شنهم ملئيم سولت بلولاب الشمن لمنحا كف أحد عسر زهاب ملئة كطورة بار إحاد بن بكار آيل إحاد كبس إحاد بن شنتو لعلان سعير عزيم إحاد لحطات ولزبح هالشلاميم بكار شنايم إليم حمشة عتوديم حمشة كبسيم بني شنا حمشة زين قربان أحراء بن عنان زوت حنوكات هم مزبيح بيوم هم شاح أتو مئت نسيئي إسرائيل كعروت كسف شتيم عسري مزركي خسف شنم عصار كبوت زهاب شتيم عسرين شلوشيم ومئة هكي عراها أحد كسف بشبعيم هم مزرك ها أحد كل كسف هكليم ألبايم وأربع مئوت بشكل هكودش كبوت زهاب شتيم عسري مليئوت كتورت عسرا عسرا هكاف بشكل هكودش كل ذهاب هكبوت عشرين ومئة كل هبكار لعلا شنيم عسر بريم إليم شنيم عسر كبسيم بني شنان شنيم عسر ومن حتم وسعيري عزيم شنيم عسر لحطات بخول بكار زبح هالشلاميم عشرين وأربعة طريم إليم ششيم عتوديم ششيم كبسيم بني شنا ششيم زوت حنوكات هم مزبيح أحري هم شح أتو وفيفو موشي الأوهل معيد لدبر إتو ويشمع إتها الكل بتدبر إلاف معالها كبورت أشير على الأرنها عدوت مبين شنيها الكروفيم ويدبر إلاف مفطير كل هبكار لعلا شنيم عسر بريم إليم شنيم عسر كبسيم بني شنان شنيم عسر ومن حتم وسعيري عزيم شنيم عسر لحطات بخول بكار زبح هالشلاميم عشرين وأربعة طريم إليم ششيم عتوديم ششيم كبسيم بني شنا ششيم زوت حنوكات هم مزبيح أحري هم شح أتو وفيفو موشي الأوهل معيد لدبر إتو ويشمع إتها الكل بتدبر إلاف معالها كبورت أشير على الأرنها عدوت مبين شنيها الكروفيم ويدبر إلاف